Minskā vakar ceļā no Atēnām uz Viļņu nosēdināja aviokompānijas Ryanair reisa lidmašīnu, kurā atradās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanovskas štāba loceklis, opozīcijas medija Ņehta dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs. Līdz lidostai lidmašīnu pavadīja Baltkrievijas iznīcinātāji. Minskas varas iestādes sagrāba lidmašīnu, lai vērstu represijas pret Protaseviču. Lidmašīnā atradās arī divi Latvijas valstspiederīgie, bet vakarā lidmašīna beidzot sasniedza Viļņu. Šorīt esam sazvanījušies ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Labrīt!
Labrīt!
Kā Eiropas teritorijā un gaisa telpā vispār varēja kas tāds notikt?
Sāksim ar to, ka Baltkrievija nav gluži Eiropas Savienības teritorija, un lidmašīna vien brīdi lidoja arī virs valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tas, kas ir noticis, tas, protams, ir absolūti nepieņemami. Es to varu salīdzināt tikai ar tādu gaisa pirātismu aktu, kas notiek neticami, bet 21. Gadsimtā, un kas, protams, liek arī izdarīt secinājumus par to, ka aviācijas drošība virs Baltkrievijas ir ļoti nopietni apdraudēta. Viņš nevar justies droši, ka arī nākotnē šāda veida incidenti varētu notikt, un līdz ar ko es uzskatu, ka kā minimums Eiropas Savienības dalībvalstu aviokompānijām, tostarp arī Air Baltic, ir jāpārtrauc izmantot Baltkrievijas gaisa telpu un jāizmanto citu veidu, kā nogādāt pasažierus vienalga, uz kuru galamēķi, kas ir pilnīgi skaidrs.
Vai šis te notikums varētu būt radikāls pagrieziena punkts attiecībās un dialogā ar Baltkrieviju?
Nu, es gribētu teikt tā, ka dialogs ar Baltkrieviju faktiski jau nenotiek kopš pagājušā gada augusta, kopš tā brīža, kad tika viltoti prezidenta vēlēšana rezultāti un notika brutāla protesta apspiešana. Ir kaut kāda veida, teiksim, tehniski, diplomātiski sakari, protams, Baltkrievija vairāk starptautiskā organizācija dalībvalsts, bet tāda tieši augsta līmeņa dialoga faktiski nav. Tāpēc runāt par kādu dialogu pārtraukšanu šobrīd ir diezgan grūti, bet, protams, ka šajā gadījumā varētu runāt par plašām sektorālām sankcijām. Tieši šodien Briselē sākās Eiropas doma. Skaidrs, ka šis būs viens no jautājumiem, par ko runās arī Eiropas Savienības dalībvalstu līderi. Latvijas izpratnē būtu darāmi četri soļi. Pirmais solis, kas būtu plašākas sektorālās ekonomiskās sankcijas. Otrais, es jau teicu, pārtraukt izmantot Baltkrievijas gaisa telpu starptautiskajiem lidojumiem. Es arī domāju, ka trešais solis varētu būt pārtraukt, apkalpot un uzņemt Baltkrievijas aviokompānijas, protams, sevišķi jau nacionālo aviokompāniju Belavija. Un mēs vakar arī šo jautājumu apspriedām ar valsts prezidentu. Valsts prezidents arī rosinās savus Baltijas kolēģus. Un es domāju, tā ir laba doma. Un tomēr šo jautājumu celt starptautiskās organizācijas līdz pat tā no drošības padomē, jo pēc būtības mēs esam saskārušies ar valsts veiktu gaisa pirātismu un daudz sauc to par terorismu aktu. Tas jau ir grauc starptautiskajai kārtībai un drošībai.
Ir izskanējusi arī ideja, ka Baltkrievija būtu jāpadzen no hokeja čempionāta. Vai kas tāds būtu atbalstāms?
Ziniet, es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir pilnīgi leģitīms, un man ir grūti iedomāties, kā arī, teiksim, komandu var mierīgi spēlēt, bet šis ir jautājums starptautiskajai hokeja federācijai, kura ir šī čempionāta organizētājs. Nu, neaizmirsīsim, ka jau tā šis čempionāts savu laiku tieši notikumu dēļ tika pārcelts no Minskas uz Rīgu. Tieši arī lielā mērā iekšpolitisko satricinājumu dēļ. Tā kā šis ir jautājums, kur daudz domā, ka Rīgā, kāds, teiksim, ar izglītības ministriju vai ārlietu ministriju ar tā uzreiz pateikt, tagad šie nespēlēs. Nē, tas tomēr primāri atbilstoši arī juridiskām normām būtu starptautiskās hokeja federācijas lēmums, bet es domāju, šis arī būtu jāvērtē.
Jā, nu, šobrīd aktuāls arī jautājums, kas Baltkrievijā draud Romānam Protasevičam, vai viņam patiešām varētu izpildīt nāves sodu?
Šī ir mazliet pretrunīga informācija. Es zinu, ka no informācijas, kas ir parādījusies plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos, praktiski viņam ir inkriminētas ļoti nopietnas apsūdzības. Viņš pats arī, kā tiek ārā no lidmašīnas, ir teicis, ka viņš var tikt arī sodīts ar nāvi, bet es arī saprotu, ka savukārt ir vēl viena pretrunīga informācija, ka vai arī, protams, krimināla likuma panta, ko viņam mēģina inkriminēt, un kas ir absolūti nepamatot, tas arī pilnīgi skaidrs, ir diezgan smagi, bet nu, tie neparedz nāves. Katrā gadījumā, ziniet, šeit, protams, ir pilnīgi absurdi runāt par nāves sodu, un tas ir pilnīgi nepieņemami, lai gan Baltkrievija izpildīja nāves sodu, un tā ir vienīgā valsts Eiropā, bet pat viena vai divas dienas cietumā ir absolūti nepamatot šim cilvēkam, un šeit ir jācīnās par viņu atbrīvošanu, un tas arī tomēr ir jādara maksimāli skarbi, cik to var darīt Eiropas Savienības līmenī, ja šis cilvēks atradās Eiropas Savienības teritorijā, viņš jau bija saņēmis patvērumu, viņš lido ar Eiropas Savienības avio kompānijas lidmašīnu, un viņš faktiski tika nolaupīts, tāpēc nu, tas ir dubultas smagi. Tas nav tikai jautājums par to, ka mēs prasam atbrīvot vairāk simts politieslodzīto, tad mums šis vēl ir īpaši krītoši gadījums. Tā kā es šobrīd nevaru precīzi pateikt, un to jautājumu vēl analizē, vai un kādā mērā kāda soda viņam draud, bet jebkurā gadījumā pat viena, divas, trīs dienas cietumā tas ir absolūti neadekvāti. Mums ir jācīnās par šī cilvēka atbrīvošanu, un protams, ka nu, kāds tur nāvis, tas vispār ir nepieņēmami 21. gadsimta Eiropā un pasaulē.
Vai divi Latvijas valsts piederīgie, kas atradās lidmašīnā, ir veiksmīgi nonākuši mājās?
Cik es zinu, vēl nē, jo, kā jūs zinat, lidmašīna ierašanās viņā faktiski tika aizkavēta par, ja nemaldos, 7 vai 8 stundām. Man vakarā konsulārais departaments informēja, ka šiem cilvēkiem tika paredzēts uzturēties viesnīcā un doties atpakaļ šodien. Ja kaut kas nav mainījies, nakt laikā, jo cilvēki ir brīvi, protams, darīt, ko viņi vēlās, un, piemēram, doties ātrāk mājās pēc šiem pārdzīvumiem, tad pēc manā rīcībā esošām ziņām vakarā, kas bija, tad viņam bija paredzēts ierasties šodien.
Vai ir arī saņemti kādi skaidrojumi no lidsabiedrības Ryanair, kas tur īsti notika gaisā, jo arī par to ir pretrunīga informācija?
Redziet, šobrīd šo incidentu jau sāk izmeklēt arī Startautiskās civilās aviācijas organizācija, kur ir kompetentā institūcija, kas precīzi noskaidros, kas notika gaisā. Jā, informācija ir samērā pretrunīga, bet es domāju, ka diezgan drīz mēs precīzi noskaidrosim, kas notika.
Un vēl noslēgumā arī paturpinot par to pašu hokeju, Latvijas hokeja izlases spēle ar Kanādu piektdienas vakarā apmeklējāt arī jūs, un vai raugoties tīri no politiskā aspekta un zinot, ka premjers no jūsu partijas iepriekš izteicās, ka skatītājus arēnā tomēr nevajadzētu, vai tas bija solidāri ar sabiedrību un vai nemet ēnu uz jūsu partiju?
Un pirmkārt, es domāju, ka šis ir absolūti nepamatots pārmetums no iekšpolitiskā viedokļa, jo mani lūdza pārstāvēt valdību atklāšanas pasākumā tieši tāpēc, ka tas bija starptautisks pasākums, tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā mēģināt pīt klāt tā saucamos partijas apsvērumus, ja pretī maniem amata pienākumiem ir absolūti nekorekti, tas ir viens. Otrs, es jau tikko intervijā teicu, ka savu laiku mēs darījām visu, lai šis čempionāts nenotiktu Minskā, un tādēļ izvērtējot arī tiešām šo aspektu un saprotot, ka sabiedrības attieksme būs neviennozīmīga, tomēr tika nolemts, ka kādam no valdības pārstāvjiem jābūt, cik es zinu, tad es gluži nebija pirmā izvēle, bija kaut kāda iemesla, kāpēc vienam otram kolēģiem nebija iespējams tur piedalīties un redziet, jā, šis ir ļoti sarežģīts veids, un man ir tiešām ļoti žēl, ka šo skatītāju šobrīd tribīnēs nav, un man ir ļoti žēl, ka tas tiešām ir radījis tādus pārdomus, bet šajā gadījumā tā nebija pat ne man personīgi adresēta kaut kāda veida ielūguma vēstule, ne arī, teiksim, es pat pirms pāris dienām pagājušās nedēļas sākumā iedomājos, ka man beigās būs jāatrodās tur, bet es šajā gadījumā daru to pienākumu, kādu man uzliek arī zināms pamata rāms un otrs protokolārais rāms, un gribētu atgādināt, ka šajā pirmajā spēlē bija klāt arī Kanādas vēstnieks, Kanādas militārā kontingenta vadītājs. Tas bija simbolisks pasākums, nevienas citas spēles, kā jūs varat iedomāties, es arī netaisos apmeklēt. Es domāju, ka arī neviens valdības loceklis nevar apmeklēt, bet šajos diezgan neparastajos apstākļos, jā, šāda, teiksim, izvēle, izvērtējot visus plusus mīnus un saprotot, ka tiešām uz diezgan kritiski jautājumi tomēr mēs izdarījām. Bet šajā gadījumā ir diezgan nekorekti mēģināt sajaukt, teiksim, tādas iešpolitiskas cīņas elementus un dažām partijām varbūt mēģināt spiedināt spālus. Ar to tas ir jādara vienkārši valsts amatpersonām.
Bet vai jūs nemulsināja atrašanās vienā ložā arī ar Māri Martinsonu, kurš bija turēts aizdomās karteļa lietā?
Es neatradies vienā ložā ar Māri Martinsonu. To jūs varat paskatīties.
Paldies. Jā, tik tālu man jāsaka paldies jums par sarunu šorīt. Sazvanījos ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.